a na těch ostrovech. A takže má si tu pověst, on byl portretista dobrý, a nebýt jeho, tak dneska už ani nevíme, jak ty malůvky na těch obličejích, jak to vypadalo, oni se krásně pomalovávali, tam namalováno, jak byli pěkně pomalovaní. Žena jinak, muž jinak, a taky jsem poznal, proč žena jinak a proč muž jinak, to je velice hezké, tam ten rozdíl. A tak vidíte, a do toho mě vnesl kostel. Protože, proč jsem šel do toho kostela? Ne, aby se našel pro tu inspiraci. Ale protože bylo 8:45 a já jsem měl 4 hodiny času do otevření muzea. Tak jsem viděl o Jilím, který tam na blízku z Huxovy třídy vychází, a to jsem byl na Betlémské náměstí, to souvisí s Husovou třídou, tak jsem měl nejblíž k Jilímu a tam jsem si tohleto zameditoval, s tím jsem odešel do Náborského muzea. Kdyby byl neodešel se svatým Jilím do Náborského muzea, tak jsem z něho neměl ani polovinu, vám řeknu. A takhle tedy z mši svaté může mít člověk daleko více ze života, pokud s tou mši svatou nějakým způsobem do toho života jde. A tam by neměl jít nějakou hudbou, nebož, protože není třeba hudebně založen. Mohl by, ale nemusel. Nebož měl být s tím obsahem tém, že kam ho to má dovést, jak jsem to předvedl v těch knížečkách, protože jsem to ptal. Tak potom to má samozřejmě spojovací význam. Ale samotná mše patrně nestačí přemoci ten ostatní světský život. Ano? Ten ostatní světský život nesmí být natolik světský, aby byl žit jenom pro sebe. Tady jsem byl živ například v té Praze pro tyhle ty všelijaké záležitosti, které mě sice vrcholně zajímají, ale nejsem to přeci jenom já. Je to trošičku ode mě zdáno, že je to můj zájem. Můj zájem. Že já jsem potřeboval z důvodu spisovatelský vědět, co tam při těch tlačích ty indiáni dělali. To jsem dobře věděl, že tam vyvolávají extazy uměle, nebo nějaký trans, takový podobný extazy. On z těch transů je strašná fůra. A že ale umí si vybírat ducha, panečku, tam se hrabou naši mystikové. Ty byli, to byla predestinace, předurčení jejich představou. Oni svou představou předurčovali si, co v tom, co v té extazi najdou. Jež to tam ty si vybírali. Ty byli dál, měli zkušenosti mnoho tisíce starý na ty potlače. Prosím. Já jsem šel kdysi, otázka zní, má formální návštěva chrámu pro nás nějaký význam, jak postupovat. Šel kdysi s tím otcem. Nebudu ho tam jmenovat. Vedle chrámu tady zdejšího. Vedl jsem ho tak, že on vůbec nedával pozor, kudy jdeme, protože jsme se bavili, takže bych se ho zeptal, kde jsme, tak to nevěděl. Ano. A šli jsme zrovna okolo tohoto chrámu a on říkal, zastavme se, tady se něco napravo děje. My se zastavili a slyšeli jsme hlas zvonku, neboť tam bylo pozdvihování. Ano. Ten tvůj otec to cítil. Byl tam vůbec i třeba jenom formálně při té mši? Nebyl. My jsme šli jenom kolem, aby jsme zabráni v rozhovoru o všem o věcech duchovních. A on slyšel, on cítil na sobě, on zažíval na sobě proměňování, které se v tom kostele dělo. Tak ať nikdo neříká, když to on pocitoval na dálku 50 metrů, dejme tomu možná, že někud mín, pocitoval a nebyl ani formálně přítomen, vůbec tam v tom kostele nebyl, jenom v dosahu toho záření, bych to řekl. A toho zvonění, to zvoní ho a možná neupozornilo, protože to teprve nastalo. Tak prosím, mohu na tu otázku odpovědět jediným způsobem, že formální pobyt na mši svaté má význam. Já nechci dál pitvat okolnosti a říct, kdo to tam sloužil, jestli byl nějaký významný, nebyl. Tady nebyli žádný významní kněži v té době, kteří by byli nějakou svatostí vynikali. Ale vezmu ještě jeden příklad, to vypadá bájeslovně, že svatý Josef Kopernický, ovšem to byl dítě hotový i ve stáří, nedospěl dál než do dětského věku. A jako dítě byl schopen věcí, které by dítě, dospělý člověk nebyl schopen. Jednou šel se svým spolubratrem po cestě a přibližovali se k opuštěnému chrámu. A ten Josef Kopernický najednou byl zvědav, jestli v tom chrámu je v tom svatostánku ještě tělo páně. Ano? A jak na to pomýšlel, zdvihl se z místa a těmi rozbitými, otevřenými dveřmi, dokořán otevřenými, vletěl do toho neběžel, vletěl s duchem do toho kostela a objal svatostánek. Samotný jeho bratr, který s ním šel, nebyl schopen ho od toho svatostánku odpoutat. Zavolal si posilu a pak ho přemluvili, aby se ho pustil. A ptali se ho, proč se ho držíš, toho svatostánku? Protože ono tam to tělo páně je. Tak to otevřeli a to tělo páně tam bylo. Takovou sílu má lidská představa, kterou jednou do toho vložil nebo přivolal svou představou tu skutečnost transubstanciace, ten kněz. To tam možná bylo moc dlouho už, to byl dávno opuštěný chrám. A milý Josef Kopernický, ne my. A tvůj otec by to byl cítil. Prosím vás, říkáte, to je milost, ale pro mě je to jeden z důkazů, že tam se něco děje a být aspoň při tom už je dobré. Už i to je dobré. No, já například mám zakázaný kostel. Tak když manželka chodila do kostela, já na to dbal, když mě to policie znovu nařídila v Plzni, až za 2 roky po mém příchodu do Plzně, ne? Dřív, to, ty anály došly až za 2 roky, tak si teprve za 2 roky mi to řekli. Já si vím, že mám zakázaný kostel. A jsem řekl, ano, to vím, ale nevěděl jsem, že v Plzni, já myslím, že v Otvaldově. V Plzni taky. Tak manželka šla na mši svatou a já chodím okolo kostela. Jsou domů mši svatý, chodím okolo kostela. Taky jsem pověračný člověk. Protože mám na mysli tvýho tatínka. Že ono v tom něco je. Já to necítím, to ne. Ale tatínek se nemohl mýlit, protože nevěděl, kde je, že je před kostelem. A ještě nezvonili. My byste teprve zašli potom zvonit. On řekl, zastavme se. A okolo bylo ticho. Nic jsme neslyšeli. Nic jsme neviděli. Chrám zavřen. Lidi vevnitř. Bylo dopoledne, samo se obneděli. A no a najednou začali zvonit, tak jsme zjistili, že tam zrovna pozdvihování. Že tam děje transubstanciace. Proměna hmoty v duchovní úroveň a zase ta duchovní úroveň má vstoupit do člověka. Tak to má být obapolné. No, to je to, jak se ten člověk zachová k tomu. A tak odpověděl jsem to už. Kdybych chtěl obecně povědět, jak ten formální přístup k mši svatý změnit na neformální, na správnější, tak bych říkal, správné je všechno dělat poprvně. To není koán, to je správná odpověď. To znamená, když já jdu do toho kostela, tak já jsem teďka například byl v tom svatý Míli a po dlouhé době jsem také nevkročil do kostela, protože nemám příležitost. A neměl jsem vlastně s těmi vnoučaty, jsem byl taky v Plzni. Ale já jsem tam byl vlastně po dlouhé době se poprvně. A poprvně si tam zahrál tu nějakého toho Mozarta. A to nebyl formální přístup. A žádný formální přístup se nepodobá něčemu, co se opakuje. Čím se něco více opakuje, tím je to formálnější. Neopakovaně. Třeba schodit denně 2x do kostela a neopakovat to. Být tam vždycky na poprvně. Dneska jsem tam ještě nebyl. Jako ne dojem. Jistotu. Svatý Antonín Poustevník, škoda tady Antonín není, mu to znovu připomněl, ten každý den poctivě upřímně začínal znovu. Jakoby předtím nic neudělal, protože on byl v tomto případě ničím a on se jako nic tam jako obracel do toho kostela. A tím pádem žil tedy nejenom požehnaným životem pro celé okolí, že nám vzorem, ale žil 115 let a na poušti, v tvrdých poměrech. Za 115 let na poušti, bez lékařské pomoci a být prospěšný do posledního dechu v celém okolí. Pane, to se musíme umět na ten, to stojí za to se umět na ten jeho život podívat. Co to tam vlastně dělal? Že takhle vydržel, ale to bylo takové plodné. Jeho vzor do dneška nám září. Proč? Protože se nedíval do minulosti, nedíval se na to, jak mu to nešlo, jak je tam jenom formálně přítomen, nebo nešel tam pro formální přítomnost, nebo tam šel k Bohu. Měl možnost se dostat do chrámu, který byl za tím účelem zbudován. Vždyť my tam jdeme jako k hotové věci, kterou my jsme nevybudovali a my nepomyslíme na to, co dalo úsilí. Víš, já když doma krájím chleba a sbírám drobty, tak se na mě dívají spatra. Jenže já jsem prošel koncentrákem, kde ta drobta nebyla. A uvědomoval jsem, jaká je to zatím práce, až se ten chleba dostane do lidských úst. Na tom duchovním životě se pracovalo třeba staletí, tisíciletí v těch chrámech, především budování těch chrámů. A jaká je to vymoženost? Já například jsem jel tady s Bobem okolo Měřínského chrámu, který svým původem, ovšem ne v dnešní podobě, pochází asi ze 12. století, to byl potom však přestavován. Ale ta románština je tam ještě vidět. Já nemohu jen okolo toho chrámu, abych si neuvědomil, jak v té době, když se stavili jenom přízemní baráčky, mohl vzniknout taková krásná stavba. Co to bylo za co to bylo za nadšení, za zaujetí, že? Takže kdybych já šel do toho Měřínského chrámu, tak by si byl vědom tohoto jedinečného úsilí těch stavitelů a jejich umění. A já bych se hleděl stotožnit s tím jejich duchem, přizvukovat mu, že to bylo správné, že to udělali. Takže já jdu třeba do toho svatého Jilí, protože vím, že tam dobrá akustika a vím, že to správně, že tak udělali. Já jdu na místo, kde se správně chválí hudbou Bůh. Já jdu za tou správností, kterou vystihli ti lidé a tak dále. Takže už proto, když nerozumím vůbec při svatý, tak snad nejsem formálně. Tam se nic nedělo, já jsem tam formálně nebyl. A já jsem z toho několik hodin těžil už tam v tom muzeu ne a potom dál. Lidé vůle mají velikou přednost před námi všemi, kteří tak mohutně vypěstovanou vůli nemáme, nebo nemáme ji v popředí, nebo nemá přednost před ostatními našimi vlastnostmi. Není vůdčí vlastností naší osobnosti. Mají velkou výhodu v tom, že první kroky dělají velice rychle, ale další kroky vůbec nemohou udělat, a nebo je dělají s velikou potíží. Já trnu hrůzou, jak on vkládá vůli tam, kam vůle vůbec nepatří. Že toto dělat vůlí, co on dělá, co ten dotyčný člověk vůle tedy, abych ho nemenoval, se vůlí nedá vůbec prosadit a naopak se tím znechutí jeho postoj lidem a ukáže se toho být nemožné a oni ho nemohou pochopit. Čili lidé vůle jsou jednostranní lidé a proč mají na vyšších stupních, proč jsou na vyšších stupních duchovních neschopní? Protože vůle lidská je tím největší, to je tou největší překážkou vůli Boží. My jsme se chopili odvozeniny z vůle Boží, lidská vůle je odvozenina vůle Boží, a my jsme ji postavili na první místo. A je třeba, aby vůle lidská byla podrobena vůli Boží. No a to lidé vůle, velké vůle lidské nemohou udělat. To se jim nedaří. Protože oni si tu svoji vůli, takzvanou svoji vůli, nesmírně cení. A to znamená, po této stránce zůstávají svý. Jestliže někdo zůstává svůj po stránce vůle, tak je to jeden z nejtěžších případů, jak se vzdává sám sebe. Vy jste například Jidáše a vy jste například Petra. Zkusím si to s vámi na tom Jidášovi. Ten chtěl prosadit svou vůli proti Ježíši Kristu i v tom, aby se nevila nějaká mast na hlavu Ježíše. Že by se tomu dát chudým skvělý. On měl skvělou povahu. Až na to, že byl člověkem vůle, který a vůle nemůže pochopit, nemůže vůbec moudrost Boží pojmout. Takže on nepochopil, jaký smysl má to nalití ty masky na hlavu toho Ježíše. A nepochopil jistě mnoho jiných věcí. Proto mu Ježíš Kristus ustanovil funkci hospodáře té společnosti. Čemu se dalo dobře rozumět. Takže u člověka vůle rozum je druhou dominantou. A on si vystačí s těmito dvěma vlastnostmi. A to znamená, že ta trpná stránka velice je v pozadí. A když potom má získat poznání moudrosti nebo věčného života nebo věčné lásky nebo něco chcete, nebo vůle Boží, tak mu tam stojí v cestě jeho vlastnictví vůle, jeho vlastnictví rozumu a tak dále. Takže první kroky dělá velice rychle, Stáňa velice rychle udělá první kroky, ale teď stojí momentálně. A dokud si nedá říct, dokud neustoupí ze své vůle, dokud nebude po té stránce trpným, tak dále půjde. Ovšem, Stáňa si je toho už dneska velice dobře vědom, že toto je hlavní chyba jeho povahy a proto se snaží trpností překonat svoji vůli. To je zase přehánění na druhou stranu. Dnes by se příliš trpní. Teďka bych to tam, prosím vás, nedal. Vůle pomáhá člověku na cestě Bohu, když on rozumem pozná, že je to správné k tomu Bohu jít. A to je všechno. Když potom se chopí té cesty, tak on se vůle lidská má tu vlastnost, že je to uchopování. A Boží moudrost, nebo Boží existence, nebo Boží láska, nebo Boží poznání se nedá uchopit. Já jsem mluvil zvláště o přístupacích Božích. Nedá se tedy Bůh uchopit. No a ten, kdo je člověkem vůle, ho chce mít pro sebe, toho Pána Boha. Ve víře je to dovolený, to je takzvaná touha po spáse. To je touha uchopit Pána Boha. Neuchopí, nebude spasen. Protože musí projít tím křížem a tam tu víru musí ztratit a pak přijde Duch Svatý a dřív nepřijde. Na toho svatýho Petra taky Duch Svatý nesestoupil před křížem. Tam byl nešiká. Byl to člověkem vůle, protože říkal, Ježíši, kdyby si nasmrčel, já jdu s tebou. Ten mu odpustil, protože ho znal jako člověka vůle. Kristus ho znal jako člověka vůle, jak mu říkal, Petře, než koho, jako krát, třikrát mě zapřeš. Klidně mu to řekl a stanovil ho přesto zástupcem svým na zemi, že ano. Ale on se necítil, ten Petr. On se neznal. Člověk vůle sebe nepoznává správně. To jsem poznal na těch lidech. Na jednom jako druhým. A vy taky se neznáte dost dobře. A proto tady můžeme vůbec vedle sebe sedět. Kdyby se dobře znali, tak si víte ze všech svých pozic rady. Ne? Protože každé duchovní poznání vychází z míry sebepoznání. Za jaký míry se sebe poznává, tím taky se spojuje vědomě s tím Bohem. Zajímavý ze sebepoznání. A tam by taky v tom sebepoznání mělo být obsaženo, že vůle po určité úrovni mě překáží. Tam je nejlépe vidět tu dialektiku těch prostředků. Prostředek, který původně slouží a bez kterého vy se neobejdete a právem, a je to přirozený prostředek, kterým se postupuje kupředu, ten na určité výši duchovního vývoje je překážkou. Proto všichni křesťanští svědci, i ty největší z největších, najednou začali prodělávat hluboké krize, prožít se s tou víry a bylo jim to proti jejich vůli a proti jejich přesvědčení a proti jejich rozumu, že by se muselo jít něčeho, co jim tak dobře sloužilo, najednou vzdát. To oni z toho nechtěli. Nikdo z těch lidí vůli se nechce vzdát svý vůli, protože by možná za velký hřích, kdyby najednou se vzdal své víry. Vzdal. Právě se smysl vzdal. A co se ode mě chtělo? Aby se nevzdal jenom vlastní vůle. Aby se vzdal taky jsem měl vlastní vůli, pochopitelně, jako vy. Ale aby se vzdal vůbec celého života. Ale když se nezdá toho dominujícího prostředku jojovýho, jakým je vůle, jakým je víra, tak se nevzdám vůbec ani celého života, neboť to je organická součást celého mého života. No, tak víte, tady jsem odůvodnil, proč ta vůle je takovou velkou překážkou. Takže dejme tomu, na to nám dá správnou odpověď jenom člověk milující, který řekne, otázka spásy je pro mě nesmyslná, protože já miluju, to mě stačí. A otázka, proto se někdo, o kterém jsme tady pořád mluvili, tak poctivě snaží a odpouštějte mu to. Za nic nebrat, protože on pochopil, že když za něco obchodnicky něco si přeje mít, že to kšeft, že to není správný způsob přístupu, ani k Bohu, ani ve víře. Takže když nechce nic, tak to dělá proto, aby potíral tu nejhrubší vůli něco za něco. Takovýmto způsobem se člověk nemůže když přiblížit k Bohu, to správně pochopil. Ale to není všecko. On musí také chápat člověk víry toho druhého, že ten člověk, který něco dostává od člověka víry a dostává třeba hodně od něho, něco, co by někdo jiný nebyl schopen předat, nebo dát, nebo věnovat bez nároku na odměnu, on není ochoten pochopit, že tomuto člověku, který dostává, musí být dopřáno také, aby sám mohl vydávat. Že nemůže, nikdo přirozeně nemůže pořád brát, kdyby se mu zabránilo dostávat. On by se přejedl. Já jsem byl svědkem příkladů, jsou mrtví lidé, který jsem rozvedl z toho důvodu, že pořád obdařovali třeba svou manželku různými dary a pozornostmi a ta jejich žena řekla, on se mnou jedná jako se svou loutkou a to je degradace mé osobnosti. Ten se musí jednat jako rovnocenným páterem a to znamená, já mám stejná práva, jako má on. Já mu mám stejným právem moci něco dát, jako on dává mě. No a tohle to teďka učím, tu je ty lidi vůle a ono se mi to nedaří. No. Cože? Ovšem, praví se v katolické teologii a praví se správně, že láska není jen otázka citu, ale pravá láska je záležitost vůle. Chtěj a budeš milovat. Toto je začátek správné lásky. Nejde mi milovat třeba z Boha, ale já musím si to přát. A já musím mít vůli milovat toho Boha. A já se k tomu tímto způsobem dopracuji. Upozorňuji vás na to, že to bude zase jenom začáteční cesta a ne konec její. Protože na konci této cesty je, že já nemohu milovat, že miluje Bůh a já se jenom přiživuju. Takže když se dostane k tomu, že konečně pochopí nebo získá vůli milovat a bude milovat, tak musí z toho být zase vyveden, je to otázka víry, musí z toho být vyveden a že se mu dokáže, že vlastně nemiloval, že o něj stál Pán Bůh a proto se mu zdálo, že miluje. Něco obdobného jako třeba si myslí žena, že miluje muže, anebo muž, že miluje ženu, a je to záležitost nějaké radiace. Ne? A oni to přitají vzájemné náklonosti. Prosím vás, je to pravda, je to z toho pochází vzájemná náklonost. Ale původ toho je radiace, která je jiná u ženy a jiná u muže. Kdyby tam ta radiace nebyla,
co tak... radiace?
Přitažlivost zářením. Jo? Ta žena září jinak než ten muž a ty záře se, ta radiace, tedy to záření se přitahuje vzájemně. To jsou dva póly, jo? Který se přitahuje a chtějí vytvořit celek. Proto je možná láska mezi mužem a ženou. A dokonce nezjištná. A daleko snaží, než mezi mužem a mužem. Nebo mezi ženou a ženou. No. Je to obecně, ale dejme tomu, jsou v těch aurách zase odstíny. Takže dejme tomu, někdo je nějakým založením taky něčím ještě jiným, ne? Než pouze milujícím, má nějaké zájmy, zájmovou oblast a to přitahuje toho druhého. Ale skrze tuhletu auru, skrze tuhletu radiace, ne?
Brno 6. prosince 1986.
My máme dojem, chybný ovšem dojem, že, dejme tomu, Ježíš Kristus něco vykládal. Ne, on to především prožíval. A kdo nebyl ochoten to s ním prožívat, toho vyhnal, ale velice trapem, pryč. Když i hned nebyl ochoten to vzít za ten konec, na který on ukázal, tak nebyl hoden se stát jeho učedníkem. Když například někdo chtěl napřed pohřbít svého otce, on říkal, ach, mrtví pochovávají mrtvé, a ty jdi za mnou. On chtěl, aby okamžitě ten člověk šel za ním. Tohleto si myslíte, že prostě je nemožné, protože by to znamenalo opustit všechno to, co na tom světě děláme. Takhle primitivně to bral celý člověk a bere to mnohý člověk ještě v novověku, že utíká ze světa, aby mohl uskutečňovat to, co Ježíš Kristus na tom člověku chce. Ale v tom se mýlí. Ten člověk nepochopil, co Ježíš Kristus od něho chce. On ho nechce vysadit z toho života, ve kterém je. On chce, aby ten život, který dělá, tak, jak ho dělá, měl nový smysl. A aby za tím smyslem stál celobytostně. To chce. No a pokud ten člověk si zanechá své starosti v sobě, si jimi obírá a tak dále, tak nemůže nastoupit nový smysl. Prozumíte mě, já to budu říkat podle vlastní zkušenosti, protože já to chci ukrátit, ne, že by to bylo příkladné, ale chci ukrátit ten výklad. Chci ho zkrátit na minimum. A tak řeknu, když jsem třeba chtěl studovat přírodní vědy a sebrali mě z toho, rok a tři čtvrtě jsem se trápil nad tím, že mě z toho sebrali. Protože to byla moje jediná láska. Ale v okamžiku, kdy jsem se přestal nad tím trápit, v tom okamžiku jsem zažíval převratné působení Boží ve mně, takže jsem najednou chápal nový smysl života. Toto pochopení nového smyslu života můžete dosáhnout ne nějakou přednáškou, kým se to nedosáhne, nebo nějakým poučením, kým se to nedosáhne, ale to znamená to tím, že přestanete sebe litovat, přestanete pro sebe žít, přestanete prostě být svůj. A já jsem tehdy byl nadšený přírodovědec, třeba jsem ještě nic neuměl, ale po té přírodovědě jsem byl nadšený. A když jsem toho, co člověka opustil, tak to je asi jako to udělali učedníci páně, že opustili své. A to není všechno. Ještě musí opustit taky sebe. Sebe jsem ještě neopustil, ale své jsem opustil.
A to už mělo za následek, že jsem okamžitě prodělal křest vodou. To je začátek znovuzrození. Já jsem se okamžitě znovu zrodil. Jak jsem bez lítosti k sobě se odvrátil od svého smyslu života, což bylo dělat nějaký přírodní vědy, a poddal jsem se tomu, co se ve mně projevilo. A to byla vůle Boží. Já jsem nepochopil správně, upozornil vás. To byl první krok. Ale tohleto nikdo z vás po červínku neudělal, protože vám pořád nedošlo, a i když se tady bavím s vámi kdykoliv, vám ještě nedošlo, že to není útěk ze světa. Já jsem tehdy v 17 letech utíkal ze světa. To bylo chybné. To není útěk ze světa. Kdybych byl neměl tehdy matku, která mě krmila a napájela, ukládala, nutila ke studiích, já bych byl nedostudoval, pochopitelně, já bych byl propadl, já bych byl prostě ani nežil, protože bych, že mě nechutnalo mě najednou jíst. No, tak všechno nasvědčovalo tomu, že zahynu. A já jsem s tím byl smířen, že zahynu. To, já jsem nepovažoval ten svůj život za důležitý. To jsem taky nevěděl, že důležitý je. Dneska vím, že je důležitý a že bez něho bych to nedokázal. Čili toto všecko, přestože to píšu na tisících a tisících stránkách, vy neberete vážně. Vy si to nedáte dohromady, to za vás nikdo dohromady nedá. Ani v této přednášce dohromady nedám. Protože vám chybí ten nelítostný odstup od sebe. A vy se, kdybyste se jenom malinko někde za něco a pro něco litovali, jenom malinko strachovali, jenom malinko starali, tak jste chyceni za drápek celou svou bytostí. I za drápek celou svou bytostí. Ten drápek souvisí s celou vaší bytostí a vy se nemůžete z fleku hnout odpuštěním. No. No a tak to zažívám pokaždé své přednášce, takže já vás vlastně odsuzuju tímhletím, protože vy si dokazujete, že jste neschopní. Jako, že jste neschopní zrovna tak jako já. My všichni neschopní. Ale je přeci stačí vědět, co mám dělat. To je začátek věcí. A zařídit se poje to bez ohledu na sebe. Prosím vás, dejte na tyhle ty věci. Jestliže Ježíš Kristus řekl, kdo chce za mnou přijít, to znamená do života věčného vstoupit, ten musí sebe zapřít. Vzít svůj kříž a následovat mě. Tak, mnohým křesťanům, a tedy 99%, 90, možná občíslí, stačí, že si řekne, no tak zapřít sama sebe, to znamená nedělat nic pro svoje blaho, nebo tak. Vzít na sebe kříž, žít utrpením, ne? A to je to následování. Ne, vůbec ne. Těm lidem chybí první lekce v křesťanství, kterou Ježíš Kristus dal svým životem. A nejenom tím komentářem. Křesťanská církev do dneška si čte jenom komentář k životu Ježíše Krista, kdežto životu Ježíš Krista nerozumí. Tím se neřídí. To je příliš vznešené a říkají si, to pro nás není, to přeci byl vtělený Bůh. Není to pravda. Příklad svůj dal jsem vám a on nelhal v žádném případě. A jestliže se tím příkladem neřídíme, tak marně se řídíme všem jeho řečmi. Tak například jdeme tomu, já to řeknu znovu, já jsem to v tom komentáři napsal, já to řeknu znovu, aby to bylo zdůrazněno. Jak jsem, aniž jsem věděl, tak chápu správně, to dělal v útlé mládí. Když tedy jsem poznával, co je správné, a každý má tu schopnost poznávat, co je správné. Rozum mu to napoví, nebo jeho víra mu to napoví. Tak jsem musel okamžitě to uskutečňovat ve svém životě. Kdybych to byl uskutečňoval až za chvíli, až pochovám svého tátu třeba, tak už jsem neměl moc k tomu, abych to vykonal. Ta moc okamžitě odchází, jakmile se do toho hned nepustím. Rozumíte? Jakmile jsem se ale pustil do toho, co jsem věděl, že je správné, okamžitě jsem věděl, měl jsem taky moc to uskutečnit. Ale běda, když jsem malinko zaváhal, už jsem tu moc neměl. A pak jsem se pachtil, jako vy se všichni pachtíte. Víte, Ježíš Kristus měl za zlé svým učeníkům jednu jedinou věc. Ne zradu, to ne, jako Jidáš, to prostě, toho si tam trpěl, toho si tam vychovával k té zradě. Ale měl všem dohromady za zlé, že se starali. A ono je třeba se starat, když neumím pečovat. A péče vypadá úplně jako, jak vy si to představujete. Co je správné okamžitě dělat. To je ta pravá péče. Ale s veškerou péčí to okamžitě dělat. A v tom je obrovská moc. A k tomu je třeba, abych se člověk řídil životem Ježíše a ne jenom jeho slovem. A jeho život nám říká jednoznačně tohleto. Nerozeznával jsem nikdy příjemné od nepříjemného. Rozeznával jsem vždycky a vedl jsem k tomu lidi správné od nesprávného, ale vedle toho současně nesmím rozeznávat příjemné od nepříjemného. Jak toto rozeznávám, tak jsem vyřízen. Neudělám ani krok. Ježíš Kristus by to neudělal ani krok, kdyby byl něco malinko dělal pro sebe. Nemyslím, že já tady, když jsem v Brně, že dělám něco pro sebe. Naprosto ne. Mně bylo daleko lépe v Bačkorách doma. Ale kdybyste jako mysleli, že já něco dělám pro sebe, že to je třeba dobře, že mi tady posloucháte, vůbec ne. Já mám pořád na mysli jenom jednu jednoduchou věc, následovat Ježíše Krista. V tom, co je velice příkladné, že otiž nedbal na rozdíly mezi příjemným a nepříjemným a do všeho šel, co považoval nebo co znal jako správné. Vy jako věřící to jenom považujete za správné. To je záslužnější, než když on to věděl. On nebyl když věřící, on byl poznávající. Ale on učil věřící lidi. A proto to, co zažívali učedníci a to, co dělali učedníci, bylo záslužnější, než co bylo pro něho, on se žádný zásluhy nepotřeboval, ani žádno. Takže 3 roky, co s ním chodili, neměli nejmenší potíž. A jestliže měli nějakou potíž třeba na tom moři, na tom rybníku, na tom jezeru, kde byla ta velká bouřka, tak měli jenom proto, že se strachovali, to nic jiného. Zase strachujete. Teď jim ukázal, co je to člověk bez strachu. Není bouře pro něho. Já jsem byl v koncentráku a protože jsem měl za sebou sebe odevzdání. A se na mě chtělo okamžitě to uskutečňovat. Tak jsem to okamžitě uskutečňoval, to sebevzdání. Čili vzal jsem kříž, zvláštním způsobem jsem bral kříž. To i hned se do toho pustit, to je braní kříže a ne trpět. Já jsem tím, že jsem bral kříž, netrpěl. Co je to brát kříž tedy v tom smyslu Ježíšova života? Zase se do toho pustit veškerou svou lidskou mocí, silou. Když se tomu nepřidám k tomu dílu božímu, tak nemám právo, aby se na mě provedlo. Berte to na vědomí, prosím vás. Takže znovu vždycky, to bylo v útlé mládí, když jsem poznával něco za správné, tak jsem do toho okamžitě šel veškerou svou schopností rozumu, citu, smyslu a tělesnosti. A to jsem bral kříž. To je to braní kříže, rozumíte? Oni, ty jeho učeníci brali kříž v tom smyslu, že pro blížního něco dělali. To bylo braní kříže. Svého kříže. Ne, jak my to chápeme, že se musí trpět. Pak, oni přitom vůbec netrpěli. A všimněte si, že jakmile přestali mít strach, tak přestala taky bouřka. To není žádný zázrak. Další veliká chyba v té tradici je ta, že my se díváme na všechno strašně historicky. To bylo dávno. Ty zázraky se děly. Ty se dneska nedějí. To není pravda vůbec. Ty zázraky, kdyby se neděli, tak by vůbec se nešlo jít kupředu. Ale jenže to nejsou zázraky, je to zcela přirozená věc. Je zajímavé, že to dítě, já mám tu výhodu, že jsem nebyl věřící, který bylo do 17 let absolutně nevěřící. Nevěřilo na zázraky, nevěřilo taky na Pána Boha a ty zázraky se proto s ním děli, že nešel na to vírou, nýbrž přes poznání. Poznával se správně, hned se toho chopil, on to vlastně někdo kousíček dál vyneslo. A tak to postupně dál vynášelo až k tomu 17. roku, kdy on najednou přepadl Pán Bůh A on už nepotřeboval zase věřit, a on to věděl, že tady je. Že nesmrtelná podstata moje vlastní a každého člověka. To je zákonité tohleto. A k tomu vedl Ježíš Kristus. A ne k tomu trpět. Tak tady to je chybná tradice. Ale počkejte, že jsem domluvil. Dále je chybné to, jak jsem říkal, ta historičnost toho pojetí. Že totiž, jestliže se něco tady rozvíjí v ději, a to musí přinést nějaké utrpení, tomu se nedá vyhnout, tak se to rozvíjí z něčeho, co je mimo děj. Co je mimo relativní dobro a zlo. My tomu říkáme Bůh. My tomu říkáme zdroj života, zdroj lásky, zdroj poznání, zdroj existence. A z tohoto zdroje všechno pořád příští. Tohle to jim chybí v té tradici. Ono se to stalo, Pán Bůh něco vytvořil a šel od toho. To ty věřící měli hroznou potíž v tom koncentráku. Že takhle to brali. Pán Bůh si nás tady na nás zapomněl. Já ty jsem páni by na nás také nemohli. Ty nás nemohli také bušit, kdyby za námi stál Pán Bůh. Za námi nestojí. Omylem. Jsou omyl. To je omyl. Omylem tohle to říkali. Protože Bůh se nikdy od svého stvoření neodvrátil. Nikdy ne. Jenomže my se odvracíme. Protože jednáme nesprávně. Škoda, že církev ale ani zanehet nepochopila, co je to příklad Ježíšův jeho celým životem. Ani zanehet to nepochopila. Když to za 2000 let nepochopila, jak já si můžu myslet, Arnošte, že to pochopí za 200 let. Ani ne, to nepochopí. Protože co je k tomu zapotřebí? K tomu je zapotřebí to, co já jsem zažil 21. listopadu 39 v koncentráku. Když jsem se vzdal svého života. Kdo se zdá svého života, tak to nejenom pochopí, ten to ví, jak to je. Ten ví například, že stvoření světa v 6 dnech a 7 odpočinek není děj, nebo že je to stav. To je jedna z těch zkratek, když se to převede do děje. Řekl bych, zkratek, kterým se vyjadřuje něco nedějového. Ale přesto je to zkratka ještě strašně zdlouhavá. Jestliže se to vtěsná do 6 dnů a 7 odpočinku, tak pořád se ještě říká, že je to stav, který nepotřebuje vůbec čas na to, aby mohl probíhat. U mě v tom 21. listopadu 39 nastal napřed konec světa. Nikdo se nemůže znovu zrodit, do se neocitne před koncem světa nebo u konce světa. Když prošel konec světa, tak začal svět nový. A ten prošel až do té fáze, kam jsem se já dostal. A kam jsem se já dostal? Tím jsem se zdal svůj život, se dostal tak daleko, že Bůh za mě jednal. Oni mě všichni viděli, jak jsem vrcholně činný, zatímco oni bědujou nad svým stavem. A já jsem tam byl vrcholně činný. No, protože jsem neměl strach, protože jsem sám nic nedělal. Ten Bůh ve mně žil, já se k němu jenom přidával, já se k němu ale musel přidávat. Musel se přidat. Dejme tomu, kdyby se byl okamžitě nepřidal, tak mě bylo všechno okamžitě vzato. Světlo se nesmí stavit pod kberec. Já jsem třeba odešel z toho apelplacu, jo, mimochodem ještě musím říct tohleto. Čili ten stav stvoření světa, konce světa a znovuzrození, ten neprobíhal v čase, ten vůbec neprobíhal. Přestože to mohu také znázornit jedno za druhým, tam se to všechno stalo bezčasově. Já jsem ani nekles k zemi před tím SS-manem. Když to všechno jsem najednou věděl. Konec světa, stvoření světa a to proběhlo jako stav. Od té chvíli já vím, že je to stav, co líčí třeba ten Mojžíš nebo mnozí jiní. To jsou vnitřní stavy. A že on to zkrátil na 7 dní, neříkám, že dělal chybu. On to musel nějak do děje odjít. Mně v tom ději, jak jste si všimli, nic nevadí. Ale je to zase jenom děj. Není to skutečnost, je to obraz skutečnosti. A když to je to převede třeba ještě do legendy, tak to je zase obraz obrazu ještě. ještě se vzdálenější. Moc hezky se to poslouchá. Jako to je to, co vám tady říkám, to už je legenda o tom. To už není ta zkušenost sama. To je legenda o tom, to je poznámka k tomu. Tu zkušenost vám nemohu zprostředkovat, tu si můžete zprostředkovat sami, že sami sebe se vzdáte. A nejenom, že se vzdáte, že vymete hned svůj kříž. A že nebude to rozeznávat nepříjemné od příjemného. Kdyby rozeznával příjemné od nepříjemného, tak jsem neprocházel před strojní puškou minimálně 100krát, která na každého stříjela až na mě ne. Nikdy na mě ne. Protože mě ten člověk neviděl. Já jsem nebyl v té dimenzi, kde se střílí. Tam jsem nebyl. Tam jsem nebyl obsažen. A takhle je to se všemi těmi zprávami ze starého zákona, z nového zákona, že se to všechno událo někde mimo čas a prostor a někdo to zprostředkoval nebo převedl do času a prostoru. Dneska večer vám přinesu takovou knížečku, kde je to takhle s obrázkami pro děti ukázáno, že? A budu muset říct tenhle ten úvod k tomu, aby vůbec ten, kdo to bude někdo vykládat, aby aspoň to věděl, že tak je, aby tomu aspoň věřil. Ono se tomu věřit dá, že tak je. Když jsem to zažil já, tak a zažili to mnozí přede mnou, a zažili to třeba ten Mojžíš a jiní, ne, daleko větší lidé než já, tak to patrně je obecné pravidlo, které platí všude, kde se člověk sám sebe vzdá. Ale neslevujte nic z toho, že Ježíš Kristus říkal, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž, to se musí stát. A svým životem, a to už není v tomto